ebala su sakina tere ti fonono tala mingi mingi ti mapikango patara ti eti lasu ko joni ti nzeti berere su eke da e sara tene mingi na tene ti amgonzo wulu wulu na tene mingi so si alondo na ya ti akodo na dawa ti ndoko afango ngbanga ti bimbonga na ti bongiso abatere ti kango asese ti azo wala terrain ti mungoni na ngangu wala ti mungoni na lege ti mbeti na lege ti mauru wala ti mu terrain oko ti kana zo gbani gbani aye su abitene mingi na ndö ti ndoko asu ayeke ba tënë ti lekrengo ya ti kodro sa iri na tene cadastre nga na mungo sese ti kodro ti beafrika na ambeni ando nga ambeni abitene ni na ndö ti amokonzi nga na ala so si ayeke na ndoko afango ngbanga ni so ayeke sara ye ti mauru nga na ala so nga si ayeke aturugu wala ala so ayeke bembe ndo ti ta sara kusala ni aga na ngonzo mingi mingi na ya ti kodro ti beafrika na tene mingi adu si ngonzo ayeke na be ti azo na kani ade ti wunzi kopepe na tapa ndeni na ngu sakusa ndöni baluse na ndöni oko tigo na ngu sakusa ndöni baluse na ndöni use la ala so si ayeke awafango ngbanga ti kodro ti beafrika mu bembengo ndo ti ala ti ngu ni so aza na gbenga ngu ti sarango tënë na ti kangango lege na tënë ti mungo terrain ti azo ti kango ni wala na akuta tënë so si aguna ni na dawa ti ala na ya ti ngu sakusa ndöni baluse so ahon afa so atene gba ti tënë koso si aguna ni na ndoko afango ngbanga na kodro ti beafrika tongana mu ni ngbangba oko baluche na ndöni oko ayeke atënë so si aba tënë ti sese so si azo ayeke tetere tongana mbo na bada na ya ti kodro ni na ambeni awabembengo ndo so ayeke fa ngbanga aba ti ala tene tongana mo gue na mbege ti ndoko afango ngbanga ti bimbo tongana mu tënë so si aguna dawa ti ala ayeke ngbangba oko bale miambe aba tënë ti asi ti sese wala tënë ti terrain ti azo so si ayeke ga na kpale na mbege ni kia ye so si gingo be ayeke da na ngonzo ayeke da na gingo be alingbi ti sara si wulu wulu na wusu wusu na kota tiri na kangbi alingbi ti ga na ti kodro ni ndani ni la e hunda tere ti e tene me nye la si ndoko so ayeke ndoko agbengbia so ayeke ba tënë ti lekrengo ya ti kodro nga na da nga na asese ti kodro ti beafrika so ama tënë so kua ti na ala sara na ndö ni nye na ngbanga ti so abitene mingi aba tongana ambeni andokua ni so ala yeke na gbe ni na ye ti sarango mini mini so nye la sara ti tene akanga lege na ni kodro ti beafrika so tongana amu ni amu kodro ti se ti france oko na ndambo si alingbi na beafrika so ngbanga ti nyen si azo ni ayeke mingi na ya ti kodro ni ape me tënë ti tengo tere na tënë ti sese ahon ndöni mingi ambeni awara kuâ na ndöni so ayeke tongana nye e ti sa pakara pamphile maleyombo kota awa ye ndako gbu na ndoko agbengbia so ayeke ba tënë ti urbanisme na kodro ti beafrika pakara ala yeke ngbeni wadengo gaba na ya ti circonscription oko ti gba fa kaution ti bongi ti ga watuka ti ba tali zo pakara mbi bara la
ibara mo mingi armando
ibara nathalie constance guneba na ala yeke mokonzi ti awali ti kama kite nga ala yeke wafango mbeti na si ndagi na tënë ti ye so angoro zo nga na ye ti ndara na kodro ti beafrika so airi na tene géographie ya pakara mbi bara la
ibara mo mingi armando mbi bara ye ta so kuâ duti ti mai
ala yeke ngbeni gbengbia so ayeke ba tënë ti ye so ayeke ti ngu na gbaku na kodro ti beafrika pakara joseph bindumi ala yeke wakota wafango mbeti kota wafango ngbanga mbi ti tene nga ala yeke mokonzi ti kundu so ayeke ba tënë ti nene ti ndia ti azo ngbeni gbengbia pakara mbi bara la
mbi bara la mingi mbi bara aita ti so amo radio ndeke luka
ane alix pune ma ti na ndö ma ti ni singa armando angendi ayeke mbi fafadi so e gue na ya ti patara
ala yeke mä patara kua singa ti poroso na ndö dafonono ndeke luka
pakara maleyombo laso tënë ti akpale mango tere ayeke da pëpe ndali ti sese ndali ti da ndali ti gbako ndali ti ndo ti duti na ya ti kodro ti beafrika tënë ni ayeke mingi na afuse na angonzo ayeke da so ala ma tënë ni ndokua ti ala sara kusala ti nyen ngbanga ni
mbi kiri singila mingi na mo armando e tonganaso mo tene fade mbi ma tënë ni tongana so ministère ti urbanisme ayeke wara lakue aplainte ti apopulation mbage na mbage tënë ti aterrain ti ala ambeni so si ministère amu na ala ala peut ti tene ala gue ala sara ye na ndöni pëpe aoccupant traditionnel ayeke tumba ala ambeni ayeke aso na ya ti avaka tënë ti alimite ayeke da aplainte ni ayeke ga na ye mbage na mbage ti tene ye fâ ngbanga na ndöni ambeni aussi ayeke so atënë ti succession na ya ti asewa tongana baba akui awe akpale ayeke ga veuve ni lo peut ti bénéficier na sese ni pëpe amolenge na mbage afamille ayeke agba ti aye so e yeke wara ni na mbage ti ministère ti urbanisme na mbage aussi na ndokua ti e ti kusala ti urbanisme so na mbage ti bimbo agba ti aplainte ni aussi ahon ndo ni ka tënë ti so si tongana akusala so awakua ti e ta ayeke sara ka ambeni aketeketa afâ yeke na ya ni so e na ministère ka yenga ni e yeke gbulu na ndöni ti tene e gi lege e kanga lege na ni tongana ti so ala hinga depuis ngu sengo ota e yeke tiri ti tene aye so kuâ tene acontentieux alitige so kue si ayeke na ya ti akua so ti surungo ando so e yeke sara ni il faut ke akiri na peko e yeke yeke mbi pensé aye ni ayeke kiri na peko me ye so mbi ti tene ayeke so agba ti aye ni apassé gi na mbage ti bimbo ala hinga bimbo ayeke fini kodro so si azo kue aye ti tene ague gi ka e tongana ala ba na sango kusala ni atbala ke dakete bali na ke nambage tia zo sosi tongani kulisa kusala ni au kipanda du sona kala ifo amu yirtala tongana mu yirtala se amuna la mbage tise se ni agenzoni tene ala mbage nando tise se so ministère amuna la mais ma wana ke so mo muna la ni kwa we ala doti so amuna la so ala kira la mumena la ka alors que ministère amu deja mbiti na mbini mu ngeti kodro tite lugo sa da lo nandoni logo tisa da lo nandoni bali asi atumbalo na coupe coupe atumbalo tout ça là na keke donc ton anazoni bet la pin ba pe lo keke lo kikir na peko et ton lo kikir na peko soit le sa plainte na tribunal ti bimbo ti tena akir na droite lo na lo soit le tokambiti na yege atene bon comme nigoti sar dans andoni aitana tumbanya we ministère a gimin donde amunani et akati so bani akeda zonak na arrêté tout le pit go sar dans andoti c'est ne peut parce que occupant traditionnel kanga ligue na lo soit le zaterani na zoni soit le sar plainte le gonga na tribunal basi a marché même amuna le raison quoi mais lo inga ti tena ligue wa le limbiti go tumba zoni na andoti c'est ne peut asar si ikna atbatat bale ni so a randoni dans bague aussi Alinga ville tu bangi a kemini kodroso si a ke kuela ki urbanisme pepe. Urbanisation nan bagi na 5% ti centre-ville ge, me atanta quartier ni kuela ki a quartier spontané. E ne ata quartier spontané, at ba ta problème sa ke sida. Tene ti a voisina, tene ti a legé, tene ti a so, tene ti limite so, zouzan li na yat mbati lo, e a sa so kue so a ke gagi, at pale na milieu ta population. Donc, e ki gonani ye ke ti ba na legé wa, ilimbiti tene ikanga legé matamata na marta kusala tongoso. Mais Alinga aussi ville de Bangui tongana amena quartier so aka quartier spontané tongana bakondia c'est dou même amena quartier ta combattant ya so sa ko kusala na yani atpin bamingi parce que légué akeda pepe là so tene mini dit parler assi a trou du contre petit groupe pepe ça peut pomper petit groupe pepe parce que condoner que urbanisé pepe mais igbuliti etiba tongana sa kusala na attendre so wungo tingi na ka doande mingi l'état là so na parler tu pata titene lo sara a marta kusala to so njoni la si il est anticipé titene à ville soir na terni à condosar na terni au-delà de 10 km 15 km zo igile que titene urbanisme sika ti le kendoni ko je ni ko si azuaga parce biri erso a gouvernement sar biri a so c'est à la zazo a ko installer terta la gitonga so à la gile que ti planifier à occupation de ce peuple azuaga le terta la dossier ouais et là so ikina pas le titene il sar si azua tambla a dutin zone
et mutena na la ya pakara Nathalie Constance Gune bana bidabela sa mango iso ala ki wafango mbeti na sinda gi na teneti yeso abandona ya tiko dola inga tene nandoni mingi la iti sala nandoni so laso pali ya keda teneti tengo tere mangati sese tiko la tibi Afrika kono mingi mangati na batati bongi tene so afuse na dawati ya hafu tifango manga.
Merci mingi Armando. Mi pense ipi ti tene isa teneti ya litige ti ya sese santi tene isa ra teneti problem ti urbanisation ti vil ti bongi ape. Ale inga laso bongi population ti bongi laso asi 1 million d'habitants. Or, ando na tantia indépendance na iso ville la ni kete kete mais la so ville aguakono azuaga par rapport na azuso alundu même na keta contre aussi exode rural a favoriser que azuaga na bongi donc demande tia terrain à ondoni la so et azo ayeti tene a installer terrain tia la azo ayeti tene a lekeda mais palini aketi so si ministère du urbanisme lola lo doit tene lo mou devant tia iso kweti tene lo créer à lotissement lo leke a legue le sourwa légué le créa lotissement le souroi légué le saratou ngou a on nacha a fini lotissement ni awa a on si azoga installé mais depuis des années il est constaté que azo tellement que demande est forte azo waragi terrain ouais à l'installer terrain à la waragi terrain ouais à l'installer terrain senti tenir légué a on senti tenir ngou a on senti tenir wa dutita et a que créer a ici a ira tenir à quartier spontané quartier informel et a que ça vite azonia en danger parce que si tongana ou toi petit lindaka si ton terreti zoaso il faudrait qu'il sigi ton na yati keta contre kati tene agagi wala moto parce que auto petit yacha me karchape donc akambenya pali so si bitiji me bitene ministère du urbanisme le doit tene a erreur so si amena quartier agumia développer a zone installer terrain la so le doit tene le zaga zone ton sa pamba quartier toi c'est du ton na gbakunja ton na a benzi sauvage so a doit ngba to sope parce que azola akelango na cha quartier so akazo akamulenge akamlenge ti kodro. Il faudrait qu'elle vive quand même dans une bonne condition. Donc il faudrait qu'elle bat comment la petite tenait à tarati tenait à corriger hein tir so tenait à urbaniser quand même à quartier so. Bon, nambage aussi, tu me bitenait le gars ton médecin après la mort. mort. Ça dit que Palenia Gawe, c'est facile quand tu constates que Yenia Gangangouti tenait à déloger Zoni, à indemniser Zoni parce que Koforo actuellement so à Kenati Gogoroti et Tapepe. Mais depuis des années là, ce problème n'est posé. Depuis des années. Bon, Beninga aussi, donc on a dit ceci, à Zonia qui est installé terre, à quartier spontané Nyeda. Mais Mbiri Mbiri, Yeswa Ira tenait plan directeur, schéma directeur, ti développement, ti ville, ti bongini so à Kenandoa, à Keda Pepe. À Zonia qui est installé qui terre ton gazo, à Inga Pepe, voilà, schéma, ti bongini so, voilà, bongia qui est développé na rythme, tignio, voilà, à l'égénie, à Keon Tonganagno, Imasa, t'es un timbeni, Mbeni Legeswa Ira, t'es un rocade, voilà, rocade Niso, à Kebagigi, Lawa, à t'es un ministère, ti urbanisme, là, porté projet, ti rocade, rocade, soit Onginandoa, à Kebagigi, Lawa. Donc, il faudrait que Tonganati soci, amlingiti, ago mingi, na kodroande, ago manda, étude, nandoti urbanisme, nandoti architecture, à la kegigbani, bani, à la mukwana, moulingi, soit la sara naï, quoi, ti tene, à la sigi naï, véritable schéma directeur, ti ville, ti bongi, Tonganati soci, à que sara na kodroande, ton ti so lasso, et que na 2023, so, schéma, ti ville, ti bongi, à doit ti douti, amlingi, ti kodroande, tinga que, dans 10 ans, voilà ce que Bongi sera dans 10 ans. Na 2033, bah Bongi a doit tigat tongaso. Na 2040, Bongi a doit tigat tongaso. Donc, akeyi soit il a tenu prévision.
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 Mais donc, ça on andara.
Donc, mais andara n'y est pas parce que amli gagné bani gya. Mais amuna la moyen ti tena à la sara kusa la. Si mbi yeso vari kota yeni soit bouffre mon beti miso la. Parce que yeso quoi si ministère d'urbanisme et sara si tonga na schéma directeur est dapé. Apetinga place aussi zone industrielle akeyi dapé. Akeyi créa zone industrielle à la bas yati ville à qui saturé à qui moi dépôt à entrepôt à qui zan yati centre ville alors qu'un entrepôt quota camion à droite il linati centre ville à paix à droite ici qui naïs sur toi créer la périphérie à zone industrielle la périphérie le quartier nord à droite d'une zone industrielle sur le quartier sud à droite d'une zone industrielle à aménagement du territoire. Il faut sortir ça parce que tant que schéma directeur soit d'appel et assistant de Kinambeni extension anarchique ti ville ti bongi et yeso ministère ti urbanisme ça rend des qui pilotage à vue. Donc Titi vraiment il faut à régler problème ça ouais si ici on est vraiment un problème ça litige ça terrain.
Pakara Joseph Bindoumin Mangonin Bangoni yeswa que si alanga que wa bungo koko na legeti kodeta la na kodeti kwa tala so ti bangone neti jeta zotona zo ki na sesetilo na datilo si ululu ke daga kungbini ya tumba loin so abinengo tuna sesela so koso ala warate ne mingi na la bayina ketonya.
I warate ne mingi na ni vote bumbi so mingi na ndoni so ke ligue centrafricaine des droits de l'homme warate ne to so mingi. Et on a eu raté un tonso mingi, il boulitida. Et on a mené là, ça a si, à marata tene tonso a si. Et na bangon doti ka, et ba itene, bati fotni, et ti gouvernement, kozoni. Parce que ton asso itatimbi, ministre Nathalie atene, gouvernement a sarakwaso, normalement le doti sarapepe. Titene, le mujendo, tilo na commande tilo, titene le douti, nan douti a quartier ti bangi na quartier zone de ti bangi na quartier zone na province ti tene lo faque ba ni gouvernement la ni yeti tene na yati quartier so na ndoso il faut yena passer ton so donc faut so arrêter gouvernement parce que ambela stana so mi diko fana ngati munchu ambela ne ke da so ton gouvernement au ministère ti urbanisme azab gretu na ndoni fade ayena ke passer njoni et puis moko war encore itatimbi na bembe ngondo ti que mingini akala social akisara kwa na gweti ministère ti urbanisme. C'est-à-dire que je crois abattre ton amozo moyu bongo ti urbanisme donc mon ti cadastre mon géomètre mon gagne mon meni soso mon gati le kendo même toi dit douti soso mon gati bubando pepe et na yati be me gondo ti iba que ambena je sera sara quoi na mbaki ti urbanisme alala tena na liti ala mingi mais ton ana comme il est tenu là so par rapport na nombre de tas irmo il est tenu il fa aussi tenu mingi aga malengeti kodro à citoyens centrafricains n'a pas mon douti il constatait que à malengeti kodro amu kango sese ton ambe ni commerce que ake wani pepe le tenant kuya timbi on batimbi so akui la zase se nambi ake a itatimbi so le kuya we le la tenant bi kase se tlu donc mo warampeni amalengeti kodro alake sarani alake sara surtout ton ana wani akui je sais que c'est la sese ni kozo azada za même parfois aketa malenge za wali moi. Mais alors que l'undo nankangu na boxe titene ala gamu soit dani soit ala musese ni aka titene na kambingi dani bon ike wara tonso mingi na milieu chaman gati kodro et yeso agbu betia zuti fanga manga mingi a constaté que bata manga so tona atiko fadi 80% ti ang manga so refana tribunal tibimbo moro warambena ang manga ni escroquerie à la vente c'est-à-dire zoni le on a tiré un pépé mais le petit mouzona et quartier le gars le lot na devant mon bam tena ala ko ongo or le fa
de ba limite
ni mango ni avec limite na voisin cela et puis effectivement le gars le touche ngenja et puis ben là mon na ndoti tena timo mon bam na za lot na ba ka c'est son ambiance bon so escroquerie à la vente moro wara Batikani avec vente bien commun, c'est-à-dire que wati babatman gena kuyi ou mamantman gena kuyi aza amalenge bon beno okoso na popotiala avec escrow. Donc pendant que ambatla ngoti toto soit la soit kuyi ala londo na vongondo atenba ni la si yene toka na maboko timbi et puis après le mouyeni le kana maboko tazo a tribunal tibimbo avec warani mingi ni moko wara asso avec cahier sur le tchalapé. Par exemple, les gens en France, le ressort à Keta, Quatuloka, et puis le on a tiré le solo vogué, à Inga que quelqu'un le mot avion, t'es gardé bas pour t'in de tout à peu, bon, ben ça, t'es n'y a quoi, ni mouillé ni ka. Donc, tribunal de bimbo, effectivement, à Kena, bâti à jugement ton assaut. Donc, il y a, ils ont demandé la Ligue centrafricaine des droits de l'homme là, mais n'y a là, il peut ça là. Dans l'émission, tu m'as à Kengangu, parce que l'asso, il est un directeur de cabinet, il est doité le directeur de cabinet à peu. Il tenait la lettre, bâtit le représentant, ministre, le représentant membre du gouvernement. Il faut que le gouvernement, à Boulitil, le Tonasso, Bima, Itatimbi, ministre Nathalie Atene, il faudrait que Iwarambeni Yesson ait un petit mounjou à y reprendre le plan directeur à Itatimbi, à Retitene, à Wandarasso, à la ministère du urbanisme, à Londo, à bas planté Bangatenbo, Ndosso Gesso. École avec Dunandoa, Ligue avec Dunandoa, Centre culturel avec Dunandoa, Église avec Dunandoa, Mosquée avec Dunandoa, Assour, Ayeni déjà dans tout une bêtise.
Même cimetière.
Même cimetière, par exemple.
Mais l'asso cimetière en a Bangia,
bon, ton Mosina Brazzaville, par exemple, Missile de l'asso, Missina Brazzaville, Bitana Famille Timbi, Akouina 2005. Mbige sina cimetière de Brazzaville, mbi fadatso, Famille Timbi Akoui, à la Ketenambi, tene, Gwena telle rue, numéro 10, Moba, cimetière numéro 10 et puis ton ambition à cimetière ni bravoara irriter famille timbi donc urbanisme assis jusqu'à la cimetière til les dignité tizo jusqu'à na kwatlo mais république centrafricaine ça n'a pas itatimbi ministre comme représentatif ministre ton amokiri momoud de mati faute à na mbagiti ministère parce que il ba que le maîtriser jeringo urbanisme na dire c'est après deuxième fautilo ajuso aganak betilo so dans la sera kirkiri c'est comme si
Maourou Nancy na yata yete nso yara so
c'est comme si le coton mettait la paix et puis bon il y a malgré que drone bi penser na niveau ti organisation tronati il y a boto metta le tamalgré que drone ti tenait a yiti kango yeso ti mo pepe a yiti kango bien so zo akui aza Ayiti mungo yeso akati mo pepe ti kanambenzo akna ligni pepe ni la gana trouble mingi et puis mitene ti continuer parce que continuer na urbanisme que à la sara tension parce que beni akodra wara kwali ngangu
abira
bira ngangu ba dit un tisse même bi penser que na milieu ti ge na république centrafricaine sara tension na nape ibani ton ambene mbumbuse ba te so bi ritene na
ti pakara mali yombola mutene manga ti atene ni so bi mingi na ndoti ndokwa beni biaso akibatene ti urbanisme so ak mingi imu geren okona kuna tapanditi am maîtrise kwa so iswa tiala la so tene la so la mudawani agwale ke se ni ko joni sia wa bi afrika gojutida mala kuwa wa bi afrika na gojutida ngubala kongu baluse alwa kike avoka faya ka gawe sa gadi tumbala yeso agana pale mingi na gingo bena
oui bi tene fade na ngati munzu paro bi tene atbala ke mingi bala ke dana ministère du urbanisme so il faut y danani la so tene ti schéma directeur ti aménagement so a ki so agbu beti gouvernement mingi ingbati pika li nandoni e tongana ikina schéma directeur so pepe tongani sar ni pepe e sa iso tene pilotage a vu effectivement mais ingbati pika li nandoni bi pense ne ati ketengo inandoso ministère d'urbanisme na ministère des finances ala gbulita la nandoni ala wunda ni yiti tene e zambini kusala na sese titene sar iso tene TDR titene ni na budget ni na yani titene inscrit na yati budget tu contrôles na ligue ou ministère des finances à ligue titene a financé opération titene a signé yemi le finish chez ma directeur de ville de Bangui mbere chez ma so a que 1972 na tango de Bokassa jusqu'à là so a gakaduka et la croissance démographique sur ville de Bangui a population so na kri so koi warso batiazo aga a occupé ville de Bangui du coup balé que la titene a zo a war keten do soit que joni titene la dusida ka tongana Doti tene le Kenya akeda peso ala satene ala wani ala wala ki giando doti tene ala insale tertala da e akegat bali ala ki insale tertala da ala ke le cas d'associ akna yati norme ti habita pepe ala ke le cambine associ le ga ke dape kodra ke dape ni ape ni la gouvernement il va te piquer litier il prépare un autre quoi yiko ti tene il tokani la table du gouvernement comme le ministre des finances là le Muyanga na ita du urbanisme ti tene a wa kode kwatlo i bali gina le gini ti tene et ça ni ti tene tokani la table du gouvernement mais ton on a eu croisé Gibra, mais pensé qu'on doit tenir et que tout ça ne gagnerait pas d'argent. Ni là, na qu'est-ce que t'as stratégie sur les annonces c'est le ministère du urbanisme car à Gazoni titene, il s'arrête soit titene, à qu'est-ce que t'as projet d'aménagement titene, il mou c'est Johnny sur les allées gagner titene, il mou n'a moins gagné de contrôle. Et puis de satisfaire à besoin t'as nous quoi peut-être parce que qu'on fera à tiens, mais à qu'est-ce que t'as sur les annonces, il pensait à aider à moins gagner de contrôle titene, à l'installer tertala, à retenir quand il l'endiam beaucoup so il produit plus de 1000 parcelles, so déjà azo akokupe nika amena zo konsele ke dam dona we aleke geda azo ak respecte ni na aleke ti baiki palongo ando se ke sa kusala ka bientôt ke sa kusala na samba titene ibali geni aka ketiketa kusala so ke sa titene imu ando na mon geti kodro titene ala dusida ministère du urbanisme akanga mamboko tula pa kwaze ba pepe le droit titene lo sa kusala
mena tena mingi so bina ndoti ala tena ga wa kode kwa tala ni abala mingi na tena ti mini mauru goro tonagi oko seseni ala kusala mbetini sana irtazo tawsho Voilà, vina muti X ya kana Y agana gbati pale.
Bon, bi pense a kaniso ageti tena adutinga mingi pepe. So il faut être tenté. Aka kaso mi bani depuis son biki directeur de cabinet mi bani mingi pepe.
Ala map.
Bi mateneni mais bi bani tonga so titene mi tena vena pepe. Peut-être la kamina kaso si a ke antérieur nambi parce que ministère d'urbanisme existe la so pepe. Biga gi fini zona pekoni. Mais bien ils sont petits ténacs aussi.
Ça s'engouffre quoi?
Oui, mais ça s'engouffre effectivement. À parler au Sagida parce que ton en a l'asso ne attire aménagement c'est ça n'a pas été bimbo. Assez c'est ceux qui musso à l'asso ira la ténac occupant traditionnel et qui mona l'assez.
À l'asso ninga nandoni
ceux qui mona l'assez. Mais n'a pas été ton en a n'a pas été mona mon gars du cadre il sera petit n'a l'andoni. Parler là que ceux ton en a mon gars du cadre regardez goûti ténac avec le terre d'andoni. Alors occupant traditionnel sous ministère mona l'asso le kir le que kanga légué n'a mon gars du cadre et à gagner.
Il gonne dans ce gars qui soit kana pala ala gurani yekeke ala gwe ala wala lo sosi lo king
lo fire ka
lo fire ka gana dunia we ala suru ni eta mumba geni
nalo
lo muti eta ko
lo kilo kani ba akpale so ki wala et puis akpale ti so ki gbani la sombi tena la tena so plus de 800 requêtes sur une baptisée ti compensation et ki gurani yekeke ti tena satisfaire là puisque zona petite tena lo nambeti mais le petit wala c'est ni peuple parce que zo sa faya kabir zo a kangale gina lo donc le satena il faut le kire na ministère du urbanisme tonga le gona betin banga ba le satena le kire na atena yigimin donde imuna ni parce que ni violence après ni chose kwana kengangu so il faut mitena la c'est kwana kengangu tonga na la sosi ina occupant traditionnel il petit dossier dans doti mango terre encore so agetimo so ageti eta titre ça ko sala ni bi pensé à qu'est-ce qui t'a ouroso à Kundi dans tout ce CTB Africa malheureusement jusqu'à là so y en batti plus
d'année bon y est ça comme dans la zone mangoni gé na pakara ya pakara constance gune bana tenegé à qui mangadi so si ndo kwatala ni kojo manangu ko sala sala so ala mudawani ya pe a quoi zo az le kere kodrong bi akpingba da sagati le kere amina va ka gira du na tingo ko so na vuda banana so ando so so eskala urbanisé na peso mama so si ala tiki diga sala ko sala ti zilege ti zindanganga la gana kwali so
effectivement aka ko sala so fade biten fade ko faro si atiai parce que il faut inga que opération ti alotissement sur sala so a unda ngiza mingi moko wara location ti bulldozer na mbagé location ti niveleuse na mbagé tu vois huile tu vois gasoil tout ça là il faut une ambile coffre mais coffre ni wara ndan do parce que fonds d'aménagement d'équipement urbain sur le coup ça là ti lo actitena le financer à opération là sur le grand palais ten ti unicité de caisse parce que yeni quoi agona trésor mais ton agona trésor ton ni ça programme d'emploi titena il ça ku ça là ni yo il faut mon ingiza ni ça mais quand ton trésor a mon ya peu il que obligé ti ça il soit tenin autofinancement ça dit que il ku ndan population il qui ça aménagement qui parce qu'il besoin de louer engin il besoin de louer l'individuel si tu es ça ku ça là ni mais il faut y mouiller dans le monde beaucoup de choses à la soit Sarah demande tu rends à la préfinancer parce que il peut te croiser pour après ton on est croisé pour coordonner et puis ça de pour ça la paix et ministère du urbanisme ça pour ça la paix parce que là saute pas là que là fond d'aménagement le on a conforté tenu le financer à opération tu aménagement c'est ça paix non mais que tu l'endia il est obligé de ça il soit tenu PPP partenariat public privé dans mine par de mon gars tu quadro si ça pour ça la timba que tu l'endia mais à tout ça la timba que tu as pas longo en bas que tu as saut il limite ça ni na conforté saut trésor à comment est mais ton trésor à mon est conforté paix et puis ça pour ça
oui pas car la constance bala ingrédient tu as la tique certaine donné
bon gitenza bisou le venga qui fade par rapport na iso schéma directeur civil ti bonginso parce que a zana cc a qui résoudre bacha problème même bikir na nanduti problème ti cimetière so parce que ba lani bongi a qui na keketa cimetière agachi lekeda a fa cimetière agachi lekia quartier a fa cimetière alors que iba na kodro ande a cimetière a qui na yati villa les cimetières sont intra urbains voilà titi nati
a petit orneni a batania ça qui
mais anayati ça dit que na mogona kodro ande ou kodro cha munju a cimetière ville par exemple ville ti bongi a peu du na cimetière au taosho na yati ville a ça qui kota gbagba na terreni et puis à entretenir à tombeni à gardien keda mais titi ba que voilà cimetière fois bini na beyama et puis a gongbi totin dress a gongbi comme ville ni comme ville ya que développeur qui est allé au lieu ta conserver cimetière so akira gongbi akira musse c'est ti cimetière ti tenait akira gambeni dit bon so si cimetière actuellement c'est na bongi a peu a qui créer encore mais désordre na pe parce que comme cimetière est d'après son maintenant beto boazo azo go loazo faso qui na cha a ferme cha là mais ben désordre là si ben laisser aller là si état qui a créé ti tenait qui a gambeni parler na devant pe
bon mais pensez mais cimetière so bi penser ministère du urbanisme amou devant identifier à site na légitime baiki à site où c'est sous ça mbiti ni quoi et tokani na ministère de l'administration du territoire l'asso identifier mais le site na bagati landia beaucoup soit petit sindrou na 50 hectares il bati balé gedi tené ça mbiti ni ti mou na ministère de l'administration du territoire tenéti cimetière à bas à mairie ti arrondissement mairie centrale mairie du bibo ti tené balé
kasala mou cimetière tindresse à kaso
non à quatre cimetières tindresse pepe soit soit que wataka
kasala na nnya
cimetière tindresse en bas jusqu'à l'asso
Alekia da
kumbe mina ina tena. Non. Ka cimetière tin reste pepe. Cimetière tin reste en bas. Ndo so si l'état guamuso akena terre cimetière tin reste so si atena si tu pou kanja. Immunité tena. Isa na iso hôpital polyclinique parce que gouvernement onda avec titre français d'état. Et na terni isa iso tena aménagement il est kando ka iso ra legeti tena de sili. Men reste cimetière tin reste.
So saturé unza wa
kwa. Izile ge a présence na terni quoi. Ambina ONG à Sarmbetika, le ministère du urbanisme, titana, Ibana Legwa, titana, voilà, loi keke, na terni, quoi. Parce que, yena genye, aka population, tu kodoti, lasso, mokokan, andres, a plaque, tian, do tia, tom, tia, asewa, sosi, ala, langota, la wunja, so, aïta, commencé de zini, ala, commencé de fayaka, et ati, cimetière, tindres en ce moment. Mais, iki tambla, iki banya, ni la, igu zile, ki kwe na terni, iba ONG, so, titana, à loi texo titena ça périmètre ni quoi titena
parce que
on protéger ni
on dans on dans la sombe ni kota zo à droite ça tenir qui kiri parce que à sango je ça tenir dans doni so qui giti giga kundane koko tikiri na iso ina tenir fact checking wala meni kunduti ya que daswa qui gidinga vérité na tatene ti tu tenir à meni kota ce kodro wala na biki ti dagbata ça tenir ti cimetière tenir so fa de so meni de quoi limbi ti meni dans doni ya que dans corps peuple et na gbata ti bongi cimetière la que d'après à la fa titena kodena lune la bagi mais katimbe giti dama na mbiki tu boalia zuna ki kunandwa
bon ton asobi telefade aina ke teneti wa rondoni mais so même i warni na mbiki ti legiti mbaikiso mais a occupant traditionnel asa mbiti tu opposé na cese so mukati tena asa na cimetière tenene an bati tena in bati pika patara na ndoni en ce moment donc la moitié sa rigue dal ti l'état so cese sa geti état moitié sa rigue occupant traditionnel londo na révolution que ni peuple mais le coup a goti lulo nando il faut y organiser cordoni na yati ndia ti tena zo akoko ayinga tena ba kusala ti zo agada et puis doit ti pendia ti cordo mais si déjà il goti le kendo dal ti tena zo kwe tonga na langotima unja kwa zamoda mon geti cordo mo londo mo opposé nani ya ke pale ala golaso na niveau ti mairie mairie centrale en bati pika patara mairie ti bimbo la ministère du urbanisme il m'a donné ministre ayé dati tené agwa lekendoni zoni zoni na bloc na bloc na bloc mais laso balageda parce que à population so ministre tené tant que il résout le problème so entre une population peuple ala bigo sa kusana peuple il m'a dati tené il m'a dit pika patara na legiti mbaiki inga que na legiti boali identifier déjà ministre ka so il doit tené imuni ndaliti cimetière aussi il m'a dit balageti tené ça en bitini tu mouna cette administration du territoire. Donc, à Kakusalaso et dans l'église de Damar également. Si tu es dans quatre coins de ville, tu es dans le cimetière. À la soirée, dans le deuxième arrondissement, sixième arrondissement, à la petite Gonalégué Timbaïki, à la septième, dans le neuvième arrondissement, Gonalégué Timboko, dans la partie du centre-ville, même Bouera, Bapé de Gonasso, et ainsi de suite. Une petite boule.
Azo Mingi, dans l'église de Wunda, Sosia Tokanaï, Gotala Mingi Mingi, Ambeni Tenena Kengangui, Petit Zania, Ambenia Zonga, Ambenia Demba, Ambenia Gatenesua Kengangu, Mangati Tentis, na Abaton, Abatati Bongi. Qui na cimetière à Pemena, mina quita codro, nagbatatu boira, berbatisu, langbati, batamina cimetière ni, nanduna que da soja que lukwada, akiso si, kiran de nanduni, atimina kwasinga tisu pakara, Joseph Bindumia, timutin nanduti, tenetis se soitia, voilà tendi cimetière.
Bon, dieu mo tenembati, ye ouse, tona y mima représentante ministre tenem, ala wara, place cimetière ouse, biwunda nana titene, tona ala ye, ala tukamene expert na Brazzaville. Titene à la barre, comment à organiser cimetière, à couper du tenez à couille, c'est à Guadeloupe, à tracer, à léguer, à mon à l'eau, de place à Gaza, à Tomboda, à mon ben service public, à commencer de Sarah à Kavo, déjà na place ni, et ton à quoi ni à couille, à famille à gars constater le numéro de Kavo, à mon là, et puis à la mouzo, donc à mon à faque, il m'aille quand même qu'était. Deuxième tenez son billet, intervenir dans, à Gassou, directeur de cabinet Fanaïque, donc on a à la sourde cesse et puis à moulo oko à mona loso cause de l'on a de cesse ni zoniso akiri à moutangata l'oniso à mona zoso le cani encore alors teneso me pensez ministère de l'urbanisme à sarakwana l'igni pepe à sarakwana l'igni pepe batin par exemple ton on a zo à rena 3 ou 4 hectares si n'a été 3 ou 4 hectares le loup à palmier le loup à manguier c'est rapporté dans l'eau et que à la décider tu urbaniser ndoni le fanal au tenba zone timbi à l'onde tel de ton sous jusqu'à tel ndo à la sur legeda à sara aloda mais à la mulo oko ulu se amunalo kadou bati bon à ce c'est mon bon il considère na mulo oko ulu se mais après il cède quoi le cédé à palmier tout le cédé à mangui tout na production ne soit que produire donc ton azoni agadi wara arrêter le ton azoni était bon Itatimbi, ce mot aura arrêté. Si mon amour a dit douti nan douti l'osso, qui nambi en compensation, a mangué timbi son mot hérité nan ni nan douti titre soit mon amour, ou a palmier timbi son mot hérité nan ni nan douti titre timo. Mais arrête systématiquement vent tapé. Mais tout en azuné tentosa de nom, bien arrêté timbi, bien aïti tené, le bape, mon empêché midi tené, bisa.
La minute pandémie.
Oui, oui, ça, exemple la bimonala. Exemple ni bimonala. Par exemple, exemple, zo, a passé na nagbaloko. Zo a installé tes trucs depuis 10, 15, 20 ans. Tu te le dis, tu te le dis, tu te le dis, le Sarah n'est plus là, mais le Sarah a arbre fruitier, a petit outil, a tech, a petit outil, a manguier, a petit outil, a palmier. Mais à sourd légué, à tenir bon, parti son immunamon, ben parti son immunamon à paix. Mais ben à Zoaga, à que il retigne, le repayer peut-être le même prix, mais le retigne, le rite manguier, ce zoni à souffrir à l'uni. Et puis ton azoni a tourné à tenir bon, il t'a dit, moi là, moussé, ça, mon amour, mon amour, merci. Même bah, mangoso, bilambi l'uni, palmier so, bilambi l'uni, même biunda na modi tenin, moki nambi, gimangeti, ginjati, palmier so, tu tenin, mon moussé, c'est moi, non, non, mi wara arrêté, timbe, mi peri tenin, mi kina mon beni yakrope. Il y a un problème. Ton a inga ton so, il doit être la compensation ni nde. Donc compensation, monsieur, il m'a compensation à mon. Mati, faute sur mon sarapepe. Mais il a décidé de ça, urbanisme là, il m'a mon lot. Après, il constatait que mon maître en valeur, avant de tenir, il a sur un doni, bon, il a calculé perte. Nati, yeso mwara, titene, imumben kete pata, imuna mona place ni, soit remplacé à mangoutimo, remplacé à palmiertimo, après mon vivre senge. Mais il sera nappé. Et puis, il sera ni zoara douti ton so, dati le la ou tirent le la. Mais le rebazo, comment que te mango so, comment que te mango so le loup, comment que famburu so le loup, et puis le retourne à l'aide l'eau. Alors, il sera n'joni, na popota zoape. Aki mieux, ton la salle ton so
ay gana wusu wusu na wulu
gana wusu wusu il faut la guise service de compensation il y a des études environnementales cause avant tu tenais il sera ni tu tenais balé gana kodrap
ala kire tenu ndo tisu gana dawa
bon bi penser à kadiso à kaka so à kara mais ando so mingini ki sara kusala na so mo siso aka periso si mo basi beni so ya katongo so gada pepe même wara ya kani ya kanga ya kaso si asi
ki ya kata kozo
1 hectare nga pe ni ya pe so aga demi so tena de a zo ti fango ya kana tena demi hein a demi hectare na demi so aga asuri ya pe asi so bi commencer kusala si bana leti mi so aga zone so si asoro kota yaka akeda pepe ni la gisa kusala na yani mais tonga na Zosi loinga que le fa yakati lo so a kobe so si a ke durable a kenzuri te lo sa mbetina. Tonga na lo sa mbetini iyo igati sa kusala na yani exilo na yani. Exilo na yani parce que lo gran mbetit lo. Me moga zo a ke fa yaka me lo diri ba legiti tene lo leke mbetini pepe.
Na mangwa la so yi so la sa tene ni so a ke legiti education. Mangati a fatene mingi na wabi afrika ni ape. Zo na gati jiti lo fa yakati lo dangbi ton a so la tene awe. Lo sa mbetini ape a gana kpali mingi nan doti lo.
Bon, bitene fade yi moutan mingi. Depuis son biga waïna kubuso biga sara il soit tenu à émission mingi bi pensez moi Armando comment mingi il sara émission mingi
c'est une émission mal mais est-ce que amena wabi Afrika dindi de bira ou ça la
seul yeso il petit tenu ni nazo akigi radio tu contrôles yeso à la droite mani quand même petit tenu à la que ma émission soit que ça ni petit tenu à la ligne que bah manque même mon na kete contrôle si mon fa kete yakatimo à gazuli mon ça en bétini à service de concentré ti à gnayati à préfecture ti quoi il toka chef de service là donc rapprocher territoire mon chef de service à la Guala Baya Katimo à la salle de mon mesure mon ça ambititi ti ti yakatimo donc on a quelque que mini il a dit si mon sigi ambititi mon fani mon teneba mbititunguti yakatini là ni mbititene ni cedene pepe et qui zani na yacha projet ce que ça ramso à retenir isile gena terni quoi il m'éterni na mon na yati kota superficiellement mon dit malheureusement bata zo ce que mon terni ta la soirée tenala na ndotala mais mbiti ako akata pepe mbiti akata pepe parce que ton on a déclarer mes zones, ce sont des projets, ouais. Même mon gars, il s'en bitine, dans mon peuple. Actuellement, les gars, ils sont en majorité, étant donné, ils déclarent des zones de projet. Mon petit gars, il s'en bitine, il est en parce qu'il avance, tu vois là. Toi, il y a un dit pas longo, il y a un samba, il y a un de samba, il y a jusqu'à bimon, ainsi de suite. Donc, on va aller progressivement. Il peut juste sauter, mini. Codrogué, si vous avez devant ça, vous avez fait. Bangina doit être de manière progressive. Il y a un codrogué.
Mais il y a un codrogué qui est en train de se faire. Il
y a un projet qui est en train de se faire. Il y a un projet qui est en train de se réserve administrative avec un outil. Il y a un balongo. Azouti, autorité nationale, tu élection à Wundando, tu t'en as la leke à entrepôt à la da. Mais à réserve, tu es assuré ça, il s'en vit in la. À la Guala Banica, n'a dit qu'était l'angoso, à la Goudi, t'en as la sa entrepôt à la Yannica. À Gaïso, il qui prévoit en dalti, et pour l'État, et tu t'en as attendu mon guide de Kodrasa. Parce que, ton en a manqué ka, Molundo, tu gagnes dans centre-ville, tu bimbogues, tu t'en as sa école, papa. Il faut bien nous aider à dire ça école. Mais pas les nagi mingia. Na mai 24, son n'a pas pour qu'on a pégoté mon carmel. Il est qu'un dogan d'adilisé. Mais aso agwale ke dana yana mon mande na di langoso itoka mise en demeure na lao itena la quitter mais tona la quitter et qui utilise force tout ko ngba daso quoi mais laso a érigé mini école ka mini fini collège soa mon ngeta la gwa sa école na yana mais ala kanga lege titene asa iso ala gwala le ke dana yana mais toi go tu kun bini ala ke pelor di kana radio de ke luka ya teba ministère du urbanisme a commencé de kun bi daka commencé ce kun bi so a kun bi kun bi so mais force reste à la loi il doit être discipliné mon ngeta kodro Mosari kwe mu mutita la nala wa so an bandal titene amulingita la banjoni nani il est commune doni ka tenti tout ça la
kan mingwa yini parfois abatono ala mumba gini mingi nazo so kanani botono zone
tono zone ka na
lo kana lo bala ko la
ko na ok ta pande proportionnel lo bala ko ik muna lo sho
maintenant
mais ka lo kana biti pepe agi senge pere lo kana yako pepe so imuna lo sho so isa na lo biti ni senge lo ke pia ko na kese etape alors que l'état doit de fonctionner Igona machine igona iko isana kusala ni et puis tout monde allo nous coup bala quoi papa il mumba geni en compensation ti à investissement c'est ça ça et puis monde allo ni 5 mais so à gangbera pratique là mais ti 2022 tu gona 2023 so mon occupant traditionnel mon droit de payer taxe na ticket c'est ça zukwe adoti pay tax na dike seta ba kusala so ikisa
oui pakara ya pakara Nathalie Constance Gounebana
bon bien da bien na teniso directeur de cabinet tenegi par rapport na extension civil tibangi côté mbaiki à lotissement soit les saraka balongo tout ça si à la tené à la kemu en compte à équipement surtout à doit douti na ya tin lotissement ti tena la corriger erreur sociale à sara na belle vue et à kinjuni mais inquiétude chimbi à kenando ti souci à la que lotir ti tené à zola gwa installé territoire mais na ti à lotir ngodi par rapport na zo ti tala à ka habitation là mais par rapport na politique industrielle par rapport à politique industrielle est-ce que souci à la que lotir si à zo so est-ce que à la déterminer à zone industrielle na ouais parce que en principe à la doit être libéré à zone industrielle
à
zone de ouais si fadi so à la tangatia ndoni façon à la petite tene à la bas comment à la petite lotir ti tene à zo aga installé terrain là dedans so si so à que première préoccupation timbila parce que si ton on a la libérer ndo à industrie na pe que kere que si ton wa aga si à zo ti tene à créer industrie chala na nye à la que wa rendre ndo encore ti tene du ti dape à la go encore ti tene à ça raïsso ira tene voilà on appelle ça quoi déguerpissement pour cause d'utilité publique donc il faudrait que comme schéma directeur ni angba ti traîner à que bande gigi iyo ape parce que t'es ti koforo bali ti koforo mais na yati évolution ti social à que ça raniso autant mieux à prévoir à zone industrielle ni biaku biaku et puis à prévoir ton ti so à la tene à prévoir déjà cimetière à osso donc so à que na legini bon beni kete unda chimbinga ida so ake gimbeni kete suggestion par rapport na na iso département chala à la bas à la que gérer foncier 623000 km² ti foncier social à que gérer à la que ben ministère so à nengangu mingi à la bas à zo so que voici c'est là so so ake gi amlenge ti contrat pe
à
wande mingi ake vo ake voici c'est ti contrat donc à la que ben ministère so à la nengangu mingi mais mawani ake ti so à la bas mingi ambenya ministère so à la ça effort mbage na mbage a pika lichala à réfectionner ministère chala à la bas building administratif là so abriter au moins 3 ministères ka à réfectionner 4 ministères à réfectionner na équipe ni à les travailler dans des conditions so à que digne à la bas minimum ministère ton ministère ti mine en donnant ton ministre doutinga il otarati ça quand même un ministère même si à les que dans la ligue n'a peso mais la rattraper dans d'autres fonds d'exploration ti pétrole à la ça ramène immeuble ca so à que digne ti ministère à la bas hôtel des impôts à sigi na cc hôtel des douanes à sigi na cc mais à la bas conditions so ministère ti urbanisme à que ça ra quoi na yani à que c'est des simples maisons d'habitation même dans niveau tribunal alors la subvention
alors là que bien gati ti da
mais d'accord là que bien gati da mais c'est vraiment à que c'est amujé tené katené c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé ou bien c'est l'hôpital qui se fout de la charité hein parce que à la que à la doit mon exemple tu as urbaniste toi urbaniste soit à
Guamandabé
c'est ça mais à la bata à que maison d'habitation ngbera maison coloniale son ami tené vraiment il faudrait qu'elle rehausse standing ni à la bameni pialo meni projet na c'est à la pika l'ichala à la gué financement à construire comme un béni département c'est digne du ministère du urbanisme du contrôle
avant de mouter la pakara mal de mouter la quitter l'andoni et qui mouter la pakara Joseph Bindoumi maintenant yanni so ton a data la ni à qui n'a les guinna peso à bas à mon béni esprit y est sur la quinani tu sers la coussin la tique au droit de tenir à l'ekengada à da si ton a béni bien soit que battant tu da d'année qui n'a les guinna qu'à d'assaut à bien fric à qui l'angon à nissa la casse à fadi qui sont et qui ingal
bon non, je suis singe la mingi et puis na pokoti yangati ministre Nathalie sur le sig na teneso a concerné ministre tu urbanisme parce que tu as musique mon bas conditions soit je ne sais na quoi mon tenu bon il y en a 2023 puis il était tenu na le représentant du ministre qui est tenu à extension so à la sara na ligiti a balongo a samba zila petit gonaniso il t'a dit mais avec spectacle à la mabinjone avec spectacle la sara peut-être un spectacle titane à la waranginjada ou un spectacle titane à la mou c'est na étranger so à la gana kodroti titane la warakota place saragoa yetela mais avec spectacle bitena que spectacle matin et tatumbi avec spectacle matin tungana à la zibe gbaloko et là so ton amozumo gona gbaloko c'était pour titane so adutika à sara daté lango. Mais là, sur ton amour, je constate que qui a même appéré, a même angonda, a aménagé dati lango, mouara tirenti banon pepe, mouara centre de santé pepe, mouara nye da pepe. Alors que ton a eu un spectacle à paix, il doit être moussite au coton sou, il sarani à main. hein, ama izu tu a ona ligi
abata
pande nate non mais vraiment eta sara menier na gbaloko mutono musina bagitonso mobani moyinga que centrafrique a main mais angbana yati pere a de même aleke yo okona yena pe ala uru ala guna mboko mboko angbana yati pere ala uru ala guna
balongo
ala uru ala gui donc so ok spectacle là ita tumbi parce que ton ala sara ni tenezo go lago akenjoni ala installé a société de lango ala sentir que wa agui ngou agui téléphone agui yetu agui et puis ayinga que république centrafricaine a main et puis biete fanala petite nambi wingi tene na proti mugondo so amanda munambi akiti so itatimbi so ala gui na kwalongo ala gui na zila ala iti gui jusqu'à nandangala so itatimbi ala que on en doit ala que on en doit ponzo son gutulo a wunji hein gutulo a wunji
ponti pekanef
ponti pekanef gutulo a wunji akugi langoso kotangunza pake sara ake moi auto na zo so tuna yani so a biala na sese alors on a douté ponso à servir république centrafricaine à servir république démocratique du congo à servir république du congo brazzaville à servir cameroun je dis ah cité so cité république démocratique du congo depuis bangui Mongumba, République du Congo, depuis Mongumba, Tigunani, jusqu'à Bayanga, Cameroun, Tilundona Nola, Tiguna Yokaduma, tout ça passe par ce pont-là. Et jour ce pont-là, à Kumbi, Mbeni Ligue, Ndesso y prévoir, Titene, Akuta, Otoso, Akuya Keketigaranisa, Ondakita.
Même à ce Timbagika,
même à ce Timbagika, Tilunala, Ganabangi, à la Sou, à la Moussa, Nala, c'est là construire un poulailler, na Koutan de Sola, Mouna, c'est là que paying, on en doit, Itatimbi. Donc, ok. Extension, spectacle. Toi, on a fait des spectacles à paix, à la Dorothée Tenatene, il y a 3 milliards dans le budget d'État. Je dis 3 milliards dans le budget d'État, il y a un ponceau double voie. Il supporte ni, il y a un pont, il y a un service de banque, il y a un code rosso, il par la route, il y a un nawe. Mais il sera un spectacle. Merci.
Bi pensé à la Kirna Tenekete, bi pensé à la CAL, Kota, à autorité, so, bi réel à servir, quoi, so, ton ana, Benebia, bagué, non bagué. Mais bi pensé, titre la Tene, et que ça est spectacle, non, il est spectacle, peu près. Il y a Timoussé, n'a moins que du cordon, il y a une journée condition. Ton ana, il surlègue quoi, il moussé, n'a moins que du cordon, moins que du cordon, de pique à l'itlo, titre n'a l'oleke da, soit qu'une journée, titre l'oleke du Zinayan. Ambini soit qu'on a moyen à la Legeda. Aligne la situation du Kodoti et quoi? Il est à la petite côté de Legeda encore dans son papa. Il sourit ni mouna la. Zoa quoi quoi limite pique.
On a l'égit une diane la petite sara même.
Mais ton on a eu une guisa et puis sara logement. Tu tenais mouna mouna qui du Kodro. Mais là, son guisa qui est à propos. Donc, mouna qui du Kodro encore. Na kusa la solo kusara lo pika liti tena lo leke ni ambina ke leke ambini sunga gwa gwa ke dape ala piti leke nape ndota la nanba pere mais toutefois il faut y encourager amon ke tu kodo titene quand même lo na bini zo soit na yati zone urbanisée ak spectacle ça peut peu yé titene ayé so biri a ancien a kota zuti a sarni ala sara peut peu la so yiti tele corriger urbanisme ti biri zo ak urbanisme ti la so peut peu Tonga na urbanisme di bira tamla nzoni na ngo itala so kadba konja so doit bani papa parce que ba konja na ngo itimbi la so papa adba konja so peut-être da dumbia pa adba konja la duti so la tante de bira qu'elle a passé ala le kené papa mais la so iba iso ko ase idoin iso ko so ibani si itena il faut imu devant na ke hein il faut les gars exister tonga na les gars exister mo lingi ko do ringa lo tena ba les gars ni petit gars les gars na ndoni papa ba kusa la so politique so izana si c'est cela titene ku kungo pepe mais yeso ki sa so amungangu amungia na munge beta munge di kotro gangu mingi et demanda ke bani biki na ndoti tenti ministre Nathalie ikina legitime ba ikiso i délimiter une zone ka so atene zone industrielle na terre ti poko na zone tizila na bageti cimenterie puisque cimenterie ke ka il considère que a commune potentialité titene déclarer zone ke zone industrielle mais la so il sa rambiti izaka mais ala gola so ala ke ba commence à occuper ni mais azoyinga inconvénient so tongana la soci a commencé à exploiter cimenterie so poussière la gefande ala ka ala ka langonjo ni pepe ala gona mena kodro so si cimenterie ke da mogati gona ti zone ndoni kwa ke poussière parce que la so a d'ailleurs exploité cimenterie pe ni la gola ke langoka mais igo ti tumba la rien ala ke dondo ti de congo ala ke gwande na ya radio ti sa isu a isu ko ikisa so ikisa ka prévision ibandunga ngumiki isa ka prévision ilondo na ndoso igona boali na yanga tingu tizi mbalika il délimitait mino kotando ka zone industrielle parce que avantage c'est ka a ke so wa akela donc il déclarait plus de 1000 hectares ka so il sorti de fonctionnaire donc on a mena zo saga au lieu dit là du cidade vite bangi il toka la kana boali alors voilà ça industrie la nika ala wa wa en permanence tena ce côté là ikina bungoli ikilango pepe ikibuli mais il faut il satisfaire besoin ta
population mais unda ke tiso na yati
ndoro département
tante dame non
ça c'est vrai dana, même donc on a son bigo mi ça tena là quand même mumbi soit tena coordonner mal chose ça qui a ta tena mais ipi kelengangu ala bay tonda ti migere ti kusala ka ti sango fini dani mais a iso kwa i prévoir na niveau ti finance apike yana a ça si lasso il n'a pas les mais il baisse bra pepe a recette ce quoi il sera agogona trésor
ngangune la mumbi dana le kena data mena zo tala la petit guarda na pa gigasenge
ikipi kali senge ikipi kali za pa kede
ikile men unda so ke ti so anginza so ala warani gbani aikimata na la kase se na wande tono sala maso ala kase se na mbina wa bi afrika so kugovoni quand même singiza na ke gbani milliard a peu mais 1 million so agona nandoa
non mais mitel fade ak unicité de caisse ay so recette so ko ki sa fond d'aménagement d'équipement ke bumbini à Gogogina trésor.
Ah si OK na
pantapa ndingutso. Mais qui na nganguti fani papa parce que bigna yati kusala ti conseil d'administration ti fayoni papa.
Kala la ke bembendo wala ke konta wa
timbi ya kitite na
isa kondona la petite bani apa.
Ti so mitene tatene bi petite na binga iso recette apa. Donc ton le fade moté na bi avant bi ku unda la titana la tirifa na mi bilan. Ti la ti a 5 exercices. Na ni fade biga bi petite fani mais comme agagi brusque ton na mené émission du pecom bi ki ba ala kumuna mbia recette a so kwe par année ministère du urbanisme la kotokani na trésor aka OK titena mbinga ni se dil mbitena pika patala ndu
nduru we pakara bindu minduru tine
kwe parce que mbinga ke ganduru ti unja we a militant league centrafricaine de development ne bi wundala procédure tine la a sara que zo aka étranger le londo le Ghana république centrafricaine nati une semaine le unja texte tout le wara titre foncier Centrafricain a entamé procédure. Il a arrêté, définitif. Il a titre foncier, le recours 1 an, 2 ans. A te différence, n'a rien.
Ginza, voilà.
A ken Ginza, à la fana centrafricain.
Non, à la salle,
au étranger, à la depuis mes directeurs de cabinet, à demi-sar, mais de métier étranger, 65 hectares, peu près. Yeso a passé dans l'équipe d'Imbaïki, et qui maintenant est camerounais, et qui maintenant est rwandais, à la Goka, qui a zouti à chef Nicolas avec le canal. Mais là, quoi, de Ambina Gana, ministère, qui est dans la salle, petit à la peuple. A de la peuple.
Donc, à étranger,
à
la titre foncier,
à la titre foncier, peuple. À la so, la l'équipe d'Imbaïki, à Kagina, à la CC, à la Faya Katalata.
Non, non.
À de la Gana Bagati, peuple.
Mais soit que tu as mingi.
Donc après ça compte à place ta
compte.
Après ta compte so à béninois, à camerounais.
Non, le béninois so
toujours à la nambe petit ape.
Béninois so caso l'onando titre foncier ta amena mundu pour so atena monsieur Klein. Soit que titre foncier petit j'irai pas. À Kangbira ya kati café so biri à mundu ni à la na titre foncier ta à la si à la mo à la sarsi à béninois à camerounais en indonésie soit qu'à titre foncier privé il est à petit goûter j'irai pas
bon
mais à la soit que faille à kaka kota ya kaso
ambena lekeda ambena leketa kota da so bani ma kadala gale ke kota da to so la ga wande c'est la vondonia pe mais bon va dire qu'il en doti so
wande so ngoti patala so ala inga que a ga data particulier c'est à zona canal il est petit goûter opposé na minimum lingeti kodro so lo na doti lo si lo dit canal libanais lo dit canal
balokona danji matreni et qui randoni ambena ngoti patala bene
matata c'est foncier domaine de l'État, même si ton ami, le centrafricain, c'est le Mouda, le Kanawande, le Rwanda, le Mouda, le 100 millions. État peut être non, domaine, le centre-ville, le
centre-ville,
étranger, le bon appel. Alors, le Kaïnia,
bon soit que amena pikango patarso peut-être en un de
mingi
ni ça soit falti na kanga lege na étranger titre na voir c'est à de bibani mbati giniti bani wala keda binga pa
alors il faut muleti parce que mon sina kodro même na kodro ton na europe so mon sina kodro ton na dubai étranger petit gamu centre ville de dubai et puis à ça rien pas
alors tu me bichu ndaki mbi poser pas question par rapport à politique foncière politique foncière na tonga manière na bichu unda faji tenen antoni simbi oranga réponse na plus
non actuel so ton so fadere ba anbe ratite foncier quoi so ti eta à utiliser nous quoi. Il est ça, faut finir, titane. Il m'a devant. Tu vois, zone, ça qui libre, titane, immatriculé. Alors, t'as 1000 hectares, ça, titane, là, n'a pas été. Et puis, immatriculé, béni, n'a pas été. Légué du Boali, tu légué du Boali, titane, zandal, titane, université, à Kaïso, qui ça, il m'a devant, titane.
Singulamingi, Ngoya, qui tape, qui va à terre, qui kirna, d'autres, mais la guerre, t'as tenu, so, qu'on a encore. N'a typiquement, peut-être, t'as tenu, Ngoya, qui gande, qui est singulamingi, là, il s'arrête, t'as tenu, t'as parlé, t'as tenu, t'as terrain, voilà, c'est ce chazo, soit qui gana, ou ne atiando kwa singina mingi na itaswa kumingi atu kwa ngundu tala susi ya sisa kioko iwarani na tene mingi na gota la suwa la mania pesu nida imukwe isa katena ndoni ambini kikiri na ambini ngu yande singina na ita oko oko iwaratena ingatipe kuhunzuni la posuna la ingana la Armando Anginja Kembi alamganjoni.